habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada oo bisha agoosto ay tahay 4 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina waxaa idaacadda la socodsiin doona Haaruun Macruuf iyo anigu ah Saare Cabdixmed.
qodobadan idin ku haynaa idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ku dhawaad 30 qof oo ku dhintay dalkan Mareykanka toogashooyinka kala dhacay laba gobol.
Sida hadda idaacadaha iyo kulli ay sheegayaan, horta waa socotaayo weli dadka tirintiisii iyo dhaawacii iyo isbitaalada la geynayaa labada meelood.
Qodobada kale dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
balaayada hadda utiiya qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkaan baaqan weligiis.
qodobadaas iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. marka horese warkii dunida.
duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa maanta aasqaran loogu sameeyey magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga keenay dalka qatar oo uu khamiista ku geeriyooday. madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kaletaba way ka qayb galeen salaada janaasada ee lagu tukaday meydka injineer yariiso. allaha u raxmada injineer yariiso ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha ku yaala iskool buliisiya ee magaalada muqdisho. marxuum yariiso ayaa khamiistii dalka qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay gudaha xarunta gobolka banaadir oo ay mas-uuliyiintiisu sheegteen ururka al-shabaab.
isla wararka soomaaliya ayaan ku jirnaaye, mas-uuliyiinta gobolka baay ayaa sheegay in laba nin oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada amniga. isa soo dhiibista ayaa la sheegay inay ka dhacday magaalada diinsoor ee gobolka baay maanta. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in labada qof ay isa soo dhiibay ay wateen hubkoodii. dowladda soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay cafis u fidinayso dadka kasoo goosanaya al-shabaab haddii ay ka hadhaan falalka ururka argagixisada ama falalka argagixisanimada. haatan dowladdu waxay sheegtay inay kumanaan ka tirsan hore uga tirsanaan jir al-shabaab ay isa soo dhiibeen, inkastoo taasi aysan weli soo af jirin dagaalkii dowladdu ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab.
golaha milatariga waddanka suudaan iyo isbahaysiga isbeddeldoonka ee dalkaasi ayaa isla meel dhigay heshiis awood qaybsi ah. labada dhinac ayaa si wada jira u saxiixi doona axdi dastuureed marka la gaaro agoosto 17-keeda waa bishan aynu ku guda jirnay. maalinka xigta, maalinkaasina golaha ay yeelanayaan labadaasi dhinac ee loo dhan yahay ayaa waxa ay sii xukumi doonaan waddanka oo ay taladiisa sii qaban doonaan ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho muddo 3 sannadood gudahood. 20-ka bisha Agoostona waxaa lagu dhawaaqi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyadoo 8 maalmood gudahoodna la sugayo inuu soo dhisi doono golihiisa wasiirada. suudaan ayaa waxaa hareeyey banaanbaxyo bilo qaatay. banaanbixii ugu horreeyey wuxuu bilowday bishii Diseembar. dabadbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayeen isbeddel siyaasadeed oo la sameeyo kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan al-Bashiir.
13 saacadood gudahood ayaa laba toogasho oo ka dhacay dalkan Mareykanka, waxaa ku dhintay 29 qof, tobanaan kalena way ku dhaawacmeen. nin dable ah oo xiran jaakada xabadda celisa ayaa booliisku ay toogteen magaalada Dayton ee gobolka Ohio kadib markii uu toogasho ku dilay 9 qof, 27 kalena uu dhaawacay, kuwaas oo 4 kamida uu dhaawacoodu halis yahay. booliiska ayaan weli sheegin magaca qofka ka dambeeyay toogashadaasi. duqa magaaladaasi Nan Wayli ayaa sheegtay in booliisku ay 19 qof badbaadiyeen kadib markii ay si degdeg oo ka yar daqiiqa ay ku toogteen ninka dableyda. toogashada Ohio waxay 13 saacun ka dambeysay toogasho kale oo ka dhacday magaalada Elbas ee gobolka Texas oo ay ku dhinteen 20 qof. toogashada ka dhacday Ohio iyo Texas ayaa kala ah toogashooyinkii 2020-aad iyo 2022-aad ee sanadkan oo ay ku dhintaan in ka badan 4 qof. weeraradan ugu dambeeyey ee dhacayna waxa ay booliisku ku aaminsan yihiin inay ka dambeeyeen dad uu ku jiro nacayb.
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa idaacaddeenna fiidnimo. Ku dhowaad 30 qof ayaa ku dhimatay, 50 kalena way ku dhaawacmeen gobollada Texas iyo Ohio kadib markii siyaabo kala duwan ay toogasho uga dhacday shalay galab ilaa iyo saaka. Toogashada ayaa waxaa geystay sida loo maleynayo dhalinyaro caddaan ah oo ku jira da'da 20-20 jirka. Gobolka Ohio ayaa toogashada ka dhacday, waxaa ku dhintay 10 qof, 20-20 kalena way ku dhaawacmeen, halka magaalada El Paso ee gobolka Texas ay ku dhinteen 20 qof oo kaleeto, 20-20 ay ku dhaawacmeen. Haddaba khadka telefoonka ee gobolka Virginia waxa aan kula xiriiray Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo degan gobolkaasi kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Sida hadda idaadaha iyo kulli ay sheegayaan, horta waa socotaay oo weli dadka tirintiisii iyo dhaawacii iyo isbitaalada la geynayaa. Labada meelood, midna waa El Paso oo waa meesha runtii dadka badan uu ku le-day ilaa iyo 20 qof, dad badanna uu ku dhaawacmay. Taas waxay ahayd 24 saac oo gudahood ka hor bay ahayd markaas. Hadda midda maanta dhacday ayaa iyadana sidoo kale waxaa la leeyahay dadna waa fara badanna waa dhaawac ilaa 20 qof, 20 yaa la yiri maaqaan, in kalena waa dhimatay ilaa iyo 10 ah. Marka waxay noqotayba hadda epidemic waxaan la yidhaahdo, oo sida cudur waddankan ku fiday oo loo tixgelinayo hadda inuuba yahayba waxay ugu yeereen domestic terrorism ama argagixisada daakhiliga ah oo gudaha ah, oo ay abuurayso dad badan oo wada caraysan.
T L Beso waxaan ogeen inuu geystay wiil yar oo 20-20 jir ah oo isagu la sheegna naceyb uu ku jiray dadka soo galootiga ah booliiska qabtay. Tanko oo haayana maxaa la leeyahay, way dhiirigelisoo way keentay?
Iyadana wuxuu ahaa wiil sidoo kale caddaan ah oo 20-20 jir ah, sida ilaa iyo hadda laga warqabo oo gobolka degan sida la sheegay. Qoryahan militariga oo xoogga badanna waa watay sida kaasoo kale. Labadaba, inkastoo hadda aan kan dambe la xaqiijin, waxaad moodaa inay si ay xiriir uleeyihiin oo da-da wiilasha iyo noocay yihiin iyo dadka aad moodo in ay diiradda saarayaan iyo wuxoo dhan. Markaad isku darto waa wax waayadan oo dhan waddankan social mediada iyo meel kasta waxaa aad loo maagaa dadka soo galootiga ah, dadka laatiinaha ah, dadka laga tiradooda badan yahay. Waxaasoo dhan waxaad moodaa inay ahaayeen nacayb idaacadaha iyo miidiyada iyo meel kasta ku jira oo runtii aad iyo aad maaragtay u abuuray colaadan iyo dad nacayb uu ka buuxo banaanka soo dhigay.
Waat Cabdiqafaar, marka labada dhacdooyin maadaama ay isku macnaha isu eg yihiin siday u dhaceen iyo sida dad fara badan ay wax ugu noqdeen iyo dhalinyaradan geysanaysaba, ma la isdhihi karaa marka xiriiray lahaayeen ilaa iyo haatan wax warbaahinta gudaha Mareykanka ay ka hadlayso?
Hadda baaritaan unbaa weli lagu hayaa inay xiriir leeyihiin iyo in kale lagama warqabo. Kii hore waabu caddaystay oo warqado buu qoray oo lasoo geliyay internetka iyo meel kasta. Marka taas waa la ogyahay arrintiisu inay nacayb iyo ku salaysnayd. Kan inuu xiriir la leeyahay iyo in kale hadda waa wixii saacadihii u dambeeyey hadda dhacay weeye, lagama warqabo ilaa iyo hadda. Kan waxa soo dhiirigelinayay iyo inay isku xiran yihiin arrimahaas iyo in kale.
Waa tahay dad aada u fara badan ayaa ku dhinto toogasho wadareedyada ay geystaan niman dhalinyaro ah oo ayaga ama la qabto ama ayaga xataa ee la dilo sida midka hadda kaleeto. Marka caqabad intee la-eg ayay waddankan ku tahay arrintaasi ku salaysan dilalka iyo hubkan sida fudud dad waxmagarada gacantooda inta u gala dhibaatadan u geysanaya?
Run ahaantiida taasaa waxay noqon doontaa arrinta ugu muhiimsan in laga doodo, sababtoo awaamirkii ugu horreysay oo hadda la leeyahay waa in loo wajahaa si maaragtay cudur fiday oo kale oo dadkan qoryaha iska haysta iyo sidii loola tacaali lahaa, iyo gaar ahaan qoryahan militarka loogu talagalay oo aan ahaynba wax dadku ay xataa isku daafacaan ama bastoolada yaryar iyo aan ahayne in dadka laga aruuriyo. Marka doodaas waxay abuureysaa in kongreeska iyo aqalka cad iyo dadkoo dhami inay go-aan ka gaaraan sidii laga yeeli lahaa qoryahan sida fudud loo helayo, iyo weliba la yareeyo nacaybkan tirada badan oo lagu abuuray maaragtay miidiyada iyo meel kasta oo la leeyahay muhaajiriin baa lagu soo duulaysa iyo dalka waxaa laatiina qabsanaya iyo waxyaabahaasoo dhan, in diiradda la saaro oo sharci laga soo saaray noqonaysaa. Laakiin waa dood muddo dheer soo socotay, haddana un kolleyba waa sii laba kacalayn doontaa sidaan qiyaasin.
La tacaalista iyo joojinta hubkan lagu gadanayo sida fudud oo qof kastaba uu ka gadan kara dukaanka sida adoo alaabo soo adeeganaysid oo kaleeto, lafteeda waa arrin caqabadeeda leh oo waxaa la sheegaa in hay-adan hubka iibinaysa ama ganacsatada ka dambeysaba ay sal adag leeyihiin oo sinaba aan lagu furfuri karin?
Sax weeye, muhiimadda ugu weyna taa weeye in tallaabo laga qaado. Waxaa jira ururka hadda ugu weyn oo lacagta ugu badan doorashooyin ku bixiya NRA baa la yidhahdaa. Waa nimanka u dooda dadku inay qoryahooda haystaan oo yani weliba salka u ah xisbiga jamhuuriga, hay-adaha ugu waaweyn oo taageero ay yihiin. Ilaa iyo marka shuruuc waaweyn laga gudbiyo oo si fiican looga doodo, waa adkaanaysaa in arintaas go-aan laga gaaro. Run ahaantii weligoodna iyagaa horjoogay in dadka qoryaha waaweyn khaasatan laga aruuriyo, waxayna markasta ku doodaan sharciga baanoo ogol second amendment wax la yidhahdaa waddankan ka jira, amase qaynuun dastuuri ah kaasaa noo ogol nagamana qaadi kartaan, dastuurkiina lama bedeli karo. Marka waa caqabad runtii aad iyo aada u xoog badan oo si looga gudbaa ay adkaan doonto. Marka markay arrintaana dhacdaba waa lasoo xasuustaa, kadibna waa la iska ilaawaa. Marka dooddaa unbay kordhin doontaa.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington, goor dhaweyta khadka telefoonka iigu waramay ayuu kaasi ahaa.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. allaha u naxariistee duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga soo celiyay dalka qatar oo uu ku geeriyooday maalintii khamiistii kadib dhaawacii 24-kii bishii juulaay ay ku gaadhay xafiiskiisa. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir iyadoo galinkii hore maanta gegida dayuuradaha aadan cadde ay soo cagadhigatay diyaarad ay leedahay dowladda qatar oo siday meydka guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada dooxa ee dalka qatar kadib dhaawac 24-kii bishii tagtay kasoo gaaray weerar lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee muqdisho. naxashka marxuumka oo uu ku dahaarnaa calanka soomaaliya ayaa waxaa diyaaradda kasoo dejiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana salaadda janaasada lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha muqdisho, iyadoo ugu dambayntiina lagu aasay qabuuro ku dhex yaalla xarunta dugsiga sare ee booliska ee jenaraal kaahiye. ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran oo duugta kadib warfidiyaanada la hadlay ayaa shacabka soomaaliyeed uga tacsiyeyey geerida ku timid duqii muqdisho isagoo ka warbixiyey aqoontii uu lahaa marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow.
cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aada u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiinta iyo ay ka nabad galeen, shaqsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. aniga intuu xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo, saaxiibtinimo oo wada shaqayneed, hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda guddi gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba, qof aad iyo aada sharaf leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatulfirdowsina fiihin. cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degenaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. haa, markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga mara kacaynaa. waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay. ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. inteenna kale oo ummadda soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowlad iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda, magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof waloo soomaaliyeed ku noolaan karayo, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo. waxaynu ku sagootayeynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku baaqay in kulan baroordiiqa saddex casha kadib loo samayn doono guddoomiyihii gobolka banaadir, taasoo uu sheegay inay hadallo ka jeedin doonaan madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan ehelada marxuumka.
waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex casho kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, أصحابته أهل كقرابضة لقوا أرندون حفلة داسة دي إلى هاي راهضو وحليها إلى هاي ولكن هون حريستو وحينو جاء دل وكلية إن أي نود عينه وحكلون دوني أنا المناسبة دل وقف هاي يستئني نعشنا لما أنتين قف كستو وحوش يجينا هاي هدوتشرو وحنذكر أصلا إن أي نعرف أي نعرفينه إلى هاي نو برينا إنه حريستو إن جانا مركن مقام كيس قادنا إلى هاي نو قدر نحريستو
أسك قرن اللوسن يقدميه قبل كبنادر عبد الرحمن عمر عثمان يريسه ويا واحد جوب جو كاها مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حسن علي قيره قدومياش الله وضع قلة بارلمان كمحمد مرسل الشيخ عبد الرحمن يا عبد حاشي عبد الله وحنا سيدو كله أسك جوب جو كاها حبنا كترسن مدحض مامل قبل هذا الدلك يهلا ذا مرحوم كا حسن كافي قويسته VOA مقدشو
حسن كافي آد أي أمها تسنية هاي هبين وناكسر مركلة داقي استيال بل مركنة كسو دواد برنامج كي هذا هاي وكلاد مغلي جرتين اي وعيتانك داقي استها واكن جعفر كوكا يونا لسعود سيني
كلانتي وعن داقي استيال دلكين با كسو دواد برنامج كا وعيتانك داقي استها waa todobaadkan barnaamijka ugu martay agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Colonel Maxamed Aadan Koofi su'aalihiina ayaa weydiin doontaan agaasimaha oo aanu kala sheekaysan doono hawlaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya agaasimaha markii hore soo dhawow
waxa ma tuntay walaal Jaafar waxaana ku dhawahay barnaamijka aan qaadanay inaan maqaad
dabcan saddex sano ayaad adigu joogtaa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay muddadaasi saddexda sano ee aad xafiiska joogto maxaad ku soo kordhisay hay'adda maxaase ku qabsanay
go'aanka jaafar muddadaasi hadda saddex sano ku tilmaamtay oo hawshan aan waday waxaan hore u sii waday oo kali ah shaqo socotay oo raakiishi iyo horeysi iyo voice of the lagan waxyaabaha leeyahay marka waa ku soo kordhisay waxa ka mid ah in dhammaystiran loo badan geliyo sharciyada iyo adeegyada ay bixiso hay-adda habab lagu shaqeeyo oo laga soo qoraandiriyey sharciyada oo iyagana aan dejinay xariisada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeeg gabadhinta oo iyagana aan dib u soo dhoweynay xarumo badan oo aan dib u howlgelinay oo dadku ay adeega ka helaan hadda dalka gudihiisa iyo sidoo kaleeto safaarada badan oo Soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana aan gaarsiinay adeega ay hay-addan bixisay dadka muwaadiniinta Soomaaliya gudaha u nool ay ka helaan sidoo kaleeto waxyaabihii muddadaas aan lahayn waad qabadsan waxaa ka mid ahaa inaan dib u howlgelino barihii socdaalka iyo xidhiidhka dhulka inaan sidoo kaleeto garoomada duulimaadyada caalamiga ay yimaadeen iyagana aan hagaajino socdaalkooda oo dhinaca tababarka iyo qalabka laga hagaajiyo iyo shaqaalaha dekedaha ilaa afar dekadood ayaan sidoo kaleeto iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda saraakiisha ay ka hawlgalaan iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda soo celinta sumcadii iyo awooddii baasaboorka oo inagu dhinaca farsamada aan aad uga shaqeyneyno iyo dadka adduunkeena fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in yahadiinta lagu kalsoonaan karo waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weynta ahayn hay-adaha amniga si dhammaystiran ayaa sidoo kale hay-adaha amniga ula hawlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa haato amniga xuduudaha iyo gudahan dalka amniga
waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka Soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda waanu iman doonaa maxaad ku qiimeynaysaa hadda heerka ilaa inteebaad ku qiimeynaysaa heerka baasaboorka Soomaaliga marka la barbar dhigo matalan 5 sano ama 6 sano ama 7 sano ka hor halkii uu joogay
waqtigan qaybo ka mid ah ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda Afrika iyo Aasiya iyo qaaradda Latin America la yiraahdo iyagu baasaboorka u ogolaayeen oo marna shaki kama qabin meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd Mareykanka iyo
Yurub
iyo dhinaca Yurub ayuu warka ka yimid. Dalalkii Yurub wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna anaga afrikasamada kala hayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ku degaan, ku galaan, ku safraan oo shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen. Qaarna waxay ogolaadeen documentska rasmiga ah ee madaxda dowladda iyo saraakiisha dowladda ay ku howlgalaan, iyagoo ballan qaaday kan caadiyan inay soo dhameystiri doonaan. Waxaa jira wadamo ay ka mid tahay Sweden iyo Spain iyo Portugal iyo Germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo, iyo Ingiriiska oo weli dhiman Maraykankii Kanadana wadamay. Marka dagaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeedna maanta ka faa'iideysteen.
Way waa mahadsan tahay. Su-aalaha waan u iman doonaa dhageyste baa qadka ku jira oo jecel inuu su-aalku weydiiyo. Fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Anigu su-aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida laga hadlo marka ay imaato baahi ah inuu ardaygu ugu aado dalka dibadiisa waxbarasho, waxaa aada iyo aada caqabado waaweyn lagala kulmaa siduu ardaygu uu fiiso ku heli lahaa, isagoo xataa baasaboorkiisa uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiisa maxaan ku yiraahdaa sida uu dhaqsiha badan, maxaa caqabadaha hadda hortaagan ay keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin? Ma baasaboorki ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn? Intaas ayaan
rabaa inaan weydiiyo. Waa mahadsan tahay su-aashaasi. Dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorki Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arrintaasi?
Waa mahadsan yahay walaalkay Colonel ka soo hadlay. Waa way jiraan in arrimahaasi mararka qaar ay dhacaan. Waxaanse ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardaydu u aadaan waxbarashada oo xariista waxbarasho oo kala dhexeeya Soomaaliga, marka admissionka oo helo ardaygu fiisada waa la siiyaa intaas aan anaga ognahay. Waxaa jira wadamo si toosa usan u jirin xariirkaas oo wax badan oo waxbarashaa erda ka muujiyeen oo door jeerna isu kiisaskooda soo mareen way jiraan. Waxaana isleeyahay waa qeybo ka mida natiijadii burburka dalka ku dhacay iyo dalalka qaar oo weli warbixin saxan ka haysan dalka, iyo sidoo kaleeto dhinaceena dadkeena Soomaaliyeed oo iyaguna dadku ma wada toosna maarata dad socodkooda xun yahana ay ku jiraan oo iyaga oo ku isticmaalaya fursad waxbarasho ay u gudbaan xeerar kale oo socdaan oo sharci darro ah,
tahriibka oo kale
oo kulli taasina tahriibka oo kale taay u dhacdaa. Marka wadankii fiisa waxbarasho siiyey arday Soomaaliyeed ee ogaaday in ay tahriibeen oo safar sharci darro ugu sii gudbeen dalkaasi, way adag tahay mar kale inay siiyaan oo ay aaminaan. Marka waxyaabaha socdaalka dadka dhaawac weyn u geystay ka mid tahay arrimaha tahriibka la xiriira oo Soomaaliyeenu ay aadku ugu badan yihiin.
Waayahay dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor wadadii loo mari jiray farqi baa u dhexeeya. Hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo, jid noocee ah buu u maraa? Kuwa gudaha ku sugan tusaale ahaan.
Habka loo maro horta waa hab markastaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977-kii la sameeyey. Sharciga ayaa dhigaya nidaamka loo maro iyo documentska ka horeeya oo qofka looga baahan yahay. qofka muwaadinka markuu yimaado ee dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeeya waxay tahay in uu haysto warqadihii dowladda hoose hadda meesha uu degan yahay qofku ayuu dowladda hoose halkaasi jirta ayuu warqadda kasoo qaadan sidoo kale hadduu qaangaar yahay waxaa looga baahan yahay warqadda dambila-aanta ee booliisku ay bixiyaan oo iyagana uu ka qaadanayo booliiska deegaanka uu degan yahay waxaa looga baahan yahay sidoo kale marka inuu sameysto arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maarata la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meesha ku cadeeyo haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kaleeto in ay cadeyso maxkamada mirmahaani adigaad mas-uul ka tahay dhashay waxaa intaa markii qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa waxaa ku xigana waa yaraysi muddo kooban qofka lagu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documentsiisa la xiriira iyo noloshiisa waxyaabaha la xiriira uu soo maray oo su-aalo badan oo ilaa 38 su-aal ayaa la weydiiyaa deetana qofku waxaa la siiyaa 24 saacadood go-aan looga soo gaaro go-aan looga gaaro in baasaboorka la siin karo iyo in kaleeto intaa kadib qofka haddii ay documents aan wax ka dhiman yihiinna dib ayaa loogu yeeraa haddii ay u dhammaystiran yihiinna waa la gudbiyaa oo maalinka ku xigta ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process ku xigay oo ahaa inuu diiwaangelinta tago siigana iska bixiyo sawirkana laga qaado oo iyo farihii laga reebo nidaamka ayuu qofkii u maraa oo ah mid fudud oo soomaalidana ay
marka qofka uu soo dhameeya marka caadiyan imise maalmood oo kale buu baasaboorka ku maqnaadaa
marka xaaladdu ay caadi tahay oo cilada aysan jirin dalka gudihiisa waxaa ugu badan muqdisho kaleeto waxaa ugu badan asbuu ama toddobaad aan dhahno gobolladoo kaleeto waxaa weeyaan 2 usbuuc ilaa 3 usbuuc ay qaadataa maadaama logistical ku jirto safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah qaaradaha australiyaaliyiin waa kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xiriira logistikada marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato isiyo 20 beri ilaa dil iyo daf ayaan ka warqabnaa marka xaaladu ay caadi tahay
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya
walaal magacay waa cabdiqani ahaan waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamaya shaqaalaha v o a iyo martida aliyaha immigrationka
horogal may maqashaa dhegeysta waa ka xunnahay qofkaasi qadkaba ka go-ay dabcan su-aalo baa jira corneila la isweydiiyo tusaale ahaan marka aad maraykanka oo kale joogto oo aad baasaboor dalbanayso ama qaar ka tirsan xataa wadamada deriska marka aad gasho barta hay-adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay baasaboorkaasi aad qaadanayso haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof yar haddii aad baasaboorka degdeg ugu baahan tahay iyo haddii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuma qorna oo kuma cadda qiimaha baasaboorka lagu bixiyo arrintaasi maxaa u sababa
waxaa aan isleeyahay informationkaas waxa ay ahayd inay soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda ayaa howlaha diyaangelintooda iskale iyagaana rajeynaynaa in la soo gudbiyo dhinaca kale marka aan ka eegana websiteka hay-addu hadda digohabeen iyo digodhif ayaa ku socda kulley markii la dhameeyo ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martida ee dalka imaanayo u baahan yahay yaa la gelin doonaa haddii aa la yidhaahdo marka waa warbixinada la xiriira adeega inagu aan bixino hay-ado badan ayaa ula xiriira iyada inay kasoo gudbaan
guud ahaan soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tegi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 4-5 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 kamid ah waxaa laga bixiyaa adeega baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka deeqid nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenahay xalaan oo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka la isku fiiriyo waxaan waxaan dadaal badan u jiro waxaa jira degmooyin aanan aanahayn jirin haddana laga hawlgeli karin iyada oo la fiirinayo ama xaaladda amniga meesha ku jirta ama xaalad siyaasadeed
hay-addaadu ama hay-addaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo galayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid berriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyo ma ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo galaya marka laga reebo ayraboorada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisa
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo howlgasha ilaa 15 barkudiideed oo dhulka ah oo laysoo gudbo dalkeenna iyo dalalka deriskanaba ah dhammaan saraakiisha socdaalkii amniga jooga ee ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana way diiwaan geliyaan wayna ka warqabaa habigsoonaanaysa laakiin xadka dhulka oo dalalka deriska la leenahay wadidaadu dheer oo lagu qiyaasay ilaa 2600 lagu qiyaasaa aad buu dheer yahay oo wax hadda innaga aan ku filannahay xilligan ma ahan waxaa jira meelo badan oo weli u baahan in shaqo laga qabto weli waxaa jira meelo furan oo dalka si sharci darraha looga soo galo oo dalalka deriska ah ama looga baxo waxaa jira wada shaqeyn aan leenahay hadda dalalka deriska ah socdaaladooda oo sanadkii 18 dhammaan waxaan kulamo la soo qaatay saddexda dal ee hadda xadka dhulka uu naga dhaxeeyo madaxdooda socdaalka ayaan xarun igu tagay xabsigeeda oo arrimahaasi looga wada shaqeyn lahaa marka arrimahaasuna meel fiican ay marayaan
waayahay dhegaystaba qadka ku jira fadlan dhegaysta adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya waxaad soo gudbisaa su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed
cumar roobla cali waxa aan ku suganahay magaalada duusumareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ugu horreyn waxaan laamayaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed axmed jimcaali koofi salaan kadib su-aashayda koobaad ee aan agaasimaha weydiinayaa waxa ay noqonaysaa maxaa laga qabtay aqoonsiga baasaboorka soomaaliya maadaama lagu jiro aan ognahay in qaxooti badan ay ku nool yihiin wadamada caalamka su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxa ay noqonaysaa maxaa dhibaataha oo la soo gerishta wadamada aan baasaboorka soomaaliga laga aqoonsanay dadka soomaaliyeed ee ku nool
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan filayaa su-aasha koobaad inuu ka jawaabay waxyaabaha laga qabtay iyo heerka hadda uu joogo baasaboorka soomaaliga laakiin waxaan u daynayaa agaasimaha su-aasha labaad ee ah dhibaatada ay qabi karaan dadka soomaalida ah ee ku nool wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka soomaaliga ilaa iyo hadda
waa mahadsan yahay muwaadinka kasoo hadlay dhismareed sidaa u sheegtay su-aasha hore waxay raacsanayd su-aalihii hore dhibaato waa jiraysaa marka qof bini aadana uu dalkiisu lahaa aan loo tixgelinayn oon loo aqoonsanayn oo weliba su-aasha ugu horeyso la weydiinayo ama erega ugu horeeyo loo sheego uu noqonayo caddayn kuuma hayno inaad tahay soomaali ma jirto dhibaato ka weyn oo qofkaas loo waajibilahay waxaa haysataa identity qofka ayaa markaaba caddayn oo dhibaato badan kala kulmaan waxay soo helayn xuquuqdii ka muwaadin soomaali ahaan uu caalamku ama sharciyada caalamiga ay isminayeen oo ay ahayd dalkaasuna inuu ilaaliyo ayaa iyadana meesha ku jirin waxay mararka qaar ula dhaqmaan sida qof aan dal lahayn ballaawo oo kaleto ayay ula dhaqmaan marka dhibaatooyinka noocaasaa dadka haysta waana waxyaabaha keenay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha dowladda soomaaliya inta badan xoog weyn saaraan in arrintaa xal loo helo oo dalalka laga baabi'iyo documentska in uu yahay document sharci ah oo dal uu leeyahay oo amni ah oo lagu kalsoonaan karo oo dowladda soomaaliyeed ay ka tahay mas-uul hadda badankii iyagu aqoonsaday documentskaas muwaadiniinta soomaaliyeed way ku degaan way uga shaqaystaan waxbay uga bartaan kuwa dhimanaha waxaan rajaynaynaa haddii caqabada meesha laga qaado in way documentska aqbalaan
wlaskaas
meesha ka bixi doono laakiin waxaan xaqiijinayaa dhibaato fogaan inay Soomaaliya kala kulantay arrimaha la xiriira dokumenti
waaye waxaad ka sheekaysay dhibaatada uu qabi karo qofka jooga ama ku nool waddan aan weli aqoonsan baasaboorka Soomaaliga dadka qaar baa waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamadii ugu dambeeyay baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday in aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni kartaa dadkii waddankaasi hore ugu sii noolaa oo qaarkood sharcigii loo diidi karo qaarkood ay fududaanayso in la tarxiilo oo waddanka Soomaaliya dib loogu celiyo arrimahaasi ma ka warhaysaan
arrimaha aanu kama warqabo baasaboorka Soomaaliyeed waa baasaboor Soomaaliyeed oo qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed yahay xaq u leeyahay astaan dal leeyahay waa calaamad dal leeyahay ma u maleynayo marka muwaadin Soomaaliyeed inuu dib u noqon karto arrintaasi waxaan aniga ogahay in qaar badan oo muwaadin Soomaaliyeed oo wadamadii hadda u dambeeyay deganaa joogay in ay maanta fursad fiican ay heleen ay nala soo hadleen noo sheegeen in ay haystaan maanta baasaboorka Soomaaliyeed oo ay ku degeen waxna uga darnaa ugana shaqaysanayaan dalaskii ay hadda wax badan oo wanaag ah ayaa la sheegay sida hadda kasoo cabatay aniga ma arkin
bal waxaad warbixin naga siisaa deganaashaha dadka ajnabiga ah Soomaaliya jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho aad siisaan ma jiraan dad shakhsiyaada oo Soomaaliya yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay-adda oo aad siisaan
marka hore waxaa jooga dalka ajnabi badan ayaa joogta oo ka shaqeysta degan u yimaada umuuro kala duwan aad su-aalkii jisiyadna waxay siisaa deganaashiyo ku meel gaar ah ayay bixisaa oo waafaqsan sharciga su-aalka taas oo xaq u siinaya inay joogaan dalka oo ka shaqeystaan ajaanibta joogta halkan waxay ku joogaan dalankoodu sharciga ku joogaan waxaa jira ajaanib si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno hay-adaha amniga iyo nabad iyo wasaaradaha qaar aan isla wadno sidii xal loo gaari lahaa oo loo maareyn lahaa laakiin ajnabi halkan u yimid shaqo ama u yimid inuu deegaan noqdo sifa sharci ayuu kusoo galaa sifa sharci ayuuna u degaa
waayahay dhegeysta baa qadka ku jira waan kaga cudur daaranaynaa maanta dhegeystayaasha qadka ama hawada oo aada u xun telefoonadana ay adag tahay in ay nala soo xiriiraan dhegeysta haddii aad maqlaysa bal magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamaya nagaasimaha iyo bacda v o eda su-aasha anigu aan qabo aan jeclahay inaan weydiiyo nagaasimaha waxa weeyaan baasaboorka soomaaliya helistiisa dhibaatooyin badan ayaa laga maraa caqabado waxaa jiraan tusaale oo kale qof oo xanuunsan oo kale markii uu baasaboorka dalbanayo muddo ayay ku qaadanaysaa marka dhibaatooyinkaas sidee xal loogu heli karaa qofkaasi xanuunba uu xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa intii baasaboorka uu sugayo in xanuunka markaa hayaa aanu ku simi karin inuu baasaboorka shubto marka caqabadaha caynkaasa sideeba ay ula xalin karaan aan weydiinayaa
waaye magacaaga noomaadan sheegin halka aad joogto
magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho
waa mahadsan tahay ayee agaasimi
waa salaamaya walaashan muwaadiniinta waxaan rabaa hadal inaan halkan u sheego waan ognahay duruufaha muwaadinku uu qabi karo mar waliba waxaan abuurnay qeyb la yiraahdo adeega degdeg ah ayaan abuurnay oo sanadkii hore ka shaqo bilaawday taa ayaan wax lagu xalliyaa dadka xaaladaha gaarka ah qaba ama xanuun ha noqoto ama xaalad gaar oo degdeg ah noqo sidii arday ay ka dhacayso waqtiga waxbarashada uu ka dhacayo ama fiisa ka dhacayso ha noqdo xaaladaha degdega xafiiska ayaa qaabilsan kulli walaashay waxay ii sheegtay hadda inay joogto Muqdisho haddii ay suurtagal u tahay waxaan ku marti qaadi karnaa xarunteena oon tusin karnaa adeegaasida u socdo waxaa la qiimeeyaa saraakiil ayaa qiimeynaysa xaaladda qofki uu qabo xaaladaas qofki uu qabo waqtiga xalka u noqon kara ayaana lagu soo sameeyaa qaarkood saacad ayaa lagu xalliyaa qaar laba saacadood ayaa lagu xalliyaa qaar waxaa lagu xalliyaa maalin qaar laba maalin baa lagu xalliyaa iyadoo loo fiirinayo duruufta qofka haysato
waxaa jira dad Soomaali ah laakiin sita baasaboorro ajnabi ah sida qurbi joogta ee wadamada reer galbeedka ee degan oo kale marka ay Soomaaliya ku noqonayaan waxay tagaan iyagoo sita passport ee wadan kale ee dadkaasi sidee loola macaamilaa ma sida loola macaamilo qofka passportka Soomaaliga ah sita mise qofka ajnabiga ah ee passportka ay sitaan oo kale sita sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa
marka loola dhaqmaa oo loo soo dhaweeyaa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed leh xuquuqdii muwaadinka laakiin marka dokumentiga laga macaamilayo keer diyan tahay oo dokumentiga ajnabiga ah ee muwaadinka Soomaaliga iyo qofkii maran habka la marsiiyo ajnabiga dalka soo galaya ee maran way ka yar duwan oo wax badan oo waxa jira laga fududeeyay oo ahay inay maraan laakiin waxa ay kala mid yihiin ajaanibta waxay tahay inay dalka galka ay siiga baxsadaan deekana ajnabiga ah meesha bil laga siiyo waxaa la siiya 3 bilood muwaadinka baasaboorka ajnabiga wata taas ayaa muujinaysa inuu leeyahay wax inay jiraan wax ugu jiraan yahay dadka baasaboorada wata oo kale wata ajnabiga ah marka waxaan isleenahay iyagana ka fikireyna in dadka Soomaaliyeed muwaadinka Soomaaliyeed dokumentka ajnabiga wata in aanu u sameyno qaarar gaar ah oo ay dalka soo geli karaan dokumentkoodii waafaqsan iyagana kulli qorshahaas uu socdaa oo aan rajeyneyno in laga din gaaro
waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro dib u dhacaasi xaggee buu ka imanayaa ma dhinaca safaaradaba mise waa dhinaca hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda
waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba fursado oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara iyo dhinaca majiskada wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo registrada ama documentiska la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato waa waxyaabaha mararka qaar sababa cabashooyinka noo ah way dhici kartaa in iyaduna daahu uu ka yimaadana way dhici kartaa dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruuxooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodaha la xariista oo keeni karta in dib u dhac uu yimaado marka waa dadku waa bini aadan caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusuba kusoo korday marka laba baasaboor intaad isku xirtid aad dirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer iyo process adag ayay qaadanaysaa oo howl badan kulli waana waxa xaaladaha cusubee dalka adduunka kusoo korday iyo xaaladaha amniga dalkeena la xariista marka muwaadiniinta soomaaliyeedna anku leeyahay aanu soo jeedinayo inay dulqaad sameeyaan dowlad soomaaliyeed iyo inagu oo howsha qaadisana dagaal badana samayn doona haddii aan la yiraahdo miyaadan ayaanahay soomaaliyeed hadana waxay naga xumaado kulliga xarajeynayaa inaba cudur gaaro
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya korneyl maxamed aadan koofi oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaashii telefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca khadka telefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday inta aynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jacfar kukaay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha idinla socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna jigjiga magaalada jigjiga ee xarunta maamulka soomaalida waxaa maanta ka furmay shir ballaadhan oo ay yeelanayaan maamulada degaanada oromada iyo soomaalida haddaba qaabkii uu ku furmay shirka maanta dhacay iyo waxyaabaha looga hadlay ayaa wariyahayaga cabdulqaadir samakaab waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka soomaalida cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisle
shirku waa Soomaalida iyo Oromada u dhaxay iskaashi Soomaalida iyo Oromada waxa weeye qoomiyadaha Ethiopia maadaama dhibaato ay markii hore dadtan lahaa oo maartay arrimo siyaasadeed iyagoo isticmaalaya labada qoomiyada isku keenay wuxuu ahaa shirkan shir lagu lafagurayay taariikhda Soomaalida iyo Oromada inay ahaayeen waxa dadba lowday oo soo jireen ahayd oo halgamadii kala duwanaa waqtiyadii ay ma taqaanay dad soo kaashaday ahaayeen waxa madaxweynaha Oromiya markii uu carabka ku dhuftay khudbadiisa kamid ahayd xitaa oo lagu soo qaaday arrintan in markii Ethiopia ma ay loo diiday afka Oromada laga hadlay idaacadda dadkii idaacadda siiyay Muqdisho dowladda siyaad baraytiri idaacadda ma jabisay afka Soomaalida afka Oromada ma jabiyay ku hadla layri bay ahaayeen abaal noocaas ah ilaa waqtigaas oo dadka Soomaalida u hayaan bay soo bandhigeen khudbadii madaxweynaha ku jirtay marka hawshaas oo dhan ba laga hadlay marka waxa ay iskaashi guud oo dalka dadka Oromada iyo Soomaalida u dhaxeeya
ee shirka waa la soo gabagabeeyay hadda maxaa go'aamaha oo isla gaaray oo ka soo baxay
go'aamaha ka soo baxay waa in iskaashiga dhanka nabadgelyada iskaashiga dhanka horumarka in la sameeyo oo nabad deegaan ay wada sameeyaan oo ilaa heer deegaan ilaa heer qaba ilaa heer qaba ilaa heer degmo loo dhaadhiciyo oo dhamaan meelaha xuduudaha ku yaala iskaashiga nabadgelyada iyo horumarka la wada sameeyo labada qoomiyada ay sameeyaan in dhanka siyaasadana iskaashi laga sameeyo dalka Ethiopia isbeddelka hadda ka cunay qaaday ee ka hada qaaday ee dimuqraadiyadeed in labadooduba iska kaashadaan oo mugi siyaasadeed iyo meeqaankii ay lahaayeen labada deegaan bayna helaan ay tahay oo cid kaliya ayna u xidhnaan Ethiopia dhamaan qoomiyada Ethiopia aanfarta Soomaalida Bishaangulka Oromada Gambeelaha Tigreega amaara si isku leeg macnaha oo maartay looga qayb qaato
ee tan colaadaha ee u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada iyo isdhexmarkooda ma looga hadlay shirka
hadda shirkii hore aadama ayaa ka laga hadlay maanta tii way soo dhaaftay boqolkiiba boqol way cid walba way saddex socotaa maanta dad walaalaha la yahay taa waqtigii hore laga hadlay maanta laakiin waxa laga hadlay seen horumarka iyo dalka isbeddel ka socda uga qayb qaadanayna maxaa nagaga aadal si loo sii xoojiyo taa iyadoo taana la sii xoojinayo
marka ma lagu faahfaahiyay waxyaabihii ka soo baxay ee shirkaasi sida loo xoojin karo iskaashiga
iskaashiga nabadgelyada markan kule wada shaqeynta labada qabaale ee iskugu dhow qoombaradooda ama hoggaaminta qabaaleyda joogta ama degmooyinka jooga si iskula hadli lahaayeen sidii maartay haddii dhibaxaan ka dhacaan kale ugu soo gurba dhaxanka hadduu ka dhacaan kale ugu gurma lahayd loo wada shaqeyn lahaa waxyaalaha turunturada keenay oo dhan loo wada ilaalin lahaa baa laga wada hadlaya waa taway markan kule iskaashi baa ka dhacaya iskaashiga nabadgelyada la sameynay markan kule horumarkana saasi leeg iskuulkii xaggan biyihii caafimaadkii waxyaalaasan la wada wadaagi karo
wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka soomaalida cabdulaahi maxamed mawlid kisile wuxuu waramayay cabdulqaadir samakaab haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal eex iyo eexo waa laba eray oo tilmaamaya garsoor la'aan bareer loogu kaco waa laba ruux oo midkood gardarro loogu hiiliyo amaba loo siiyo wuxuusan xaq u lahayn midka kale oo ay gudboon yihiinna loo diido waa dadka oo markii waxay u siman yihiin loo qaybinayo qaar loo buriyo qaar kalena loogu daraado inkastoo aan la jeclayn haddana eexadu waxay ka mid tahay dabeecadaha aadanaha ku abuuran loomase wada sinee waxaa jira xubnaha bulshada qaar si gaar ah aana ugu ah sida qofka madaxda ah oo dad meel qura ku wada nool u shuuman iyo garsooraha wixii qardoofooyin ah oo dhex mara ka garnaqa waa labada aan eexadooda laga soo waqsano haddii lagu barto lagu daraabo loogana aamin baxo waalidka qudhiisa ayaa kolkol caruurtiisa u kala eexda taasoo ah dhaqan weydaarsan cilmiga barbaarinta oo qaba dhasha oo lasoo kala dhoweystaa inaysan wanaagsanayn lagana yaabo inuu noqdo wax xidhiirkooda timaadada calwin kara iyada oo sidaasa ayaa haddana waxaa jira waalidka soomaalida qaar markii arrintaa laga waaniyo marmarsiiyo u doon doonta xuja furna ka dhigta maahmaahdii ahayd caruurtaada ma kala jeclide iyadaa iskaa kala jeclaysiisa sidaan soo sheegay garsoorku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee hadday eexa gasho aan laga soo waaqsan إسحايسات كي عافمات كي بلشادانا سحله وداوعة قبيسياشي دالك عايزين شري انتي عن محكمة لها مغالوين كالاقبران وحي سوماليدو قراهو دا اوكي سنشيرين وليدي قوتي دا لويقين اي قراقوان تا عانكا كوها كوهي لتشابي اي كشايحي شيرين ان عيادا وحكالاقالين ان ميتكود اي او احدان كنكالانا اي كا احدان دعوات يا ديدي فابا مركي دين عوال بكادا جايستان كوهي كدو عاي سنشيري الى هو اي حانو قتين اقوان درسها انو عذاب وقاسكا بقرك قرادك مقعك استبع هسيتين نينك مركز قراء امضح نقنايا ترالك سومالي ذا قاركود وحولين ترين برارت اللعبين مسارو برارها حقا اي يصدح ذا الدنيو مدبا وحفي عن انت اسكا اروريان حريها اوشو بترين تاسنا لو سببو درتود اي اويالي ترين ملي وانو سان سببولين ووح اي اتكرا حيساتو انتو اوهان قلتاقو انو دادكيس اوكلا ايحان مدى لبعضنا وهدي لسو تمديو وميل لير اما ميل دو مدون لوغا يمادو انو اهادو نو وحيدين كرا او هانتي او كحل بحا اي قعان او جرتو نين عاكالي وحا تري قدو فويكا كوا انقورتي دوكا قرنقينو كلا ساردو دا ولادادا او كليه اي اوود او رهايين سيدا ارنتا لا اسكو هيا مالك اي كو سابسان تاري فقهيا قارهان علميكا دا وعيرا ولادك علميكا سيقان او كليه ايا لوغا دنبيي انو قويو هبالك قوانتا قيستي مقروغا او سينايو كي او قيستي هيا شيه كل خلبا واحد عشرتي ولادك قديسو انتو سنبري رحضو انو ايحا وحكو حكومو تاسو ايو بادان تاهي انو اييرو لبادا لدعمد كود او ديك اهان اي اسحيان سا فقباه دي كمتشر نتاقو واتريكو ماه ماهيني سببتا كاي او ايادان اللقايا ابو ان درادين او ولادكو لنا اياد اوغو كلا ايحدا واسابو لمادا او كل كل انو لاغوش قاتو كتي خبتا ee bafoolkii sahama Muuse Imam Cali ina Abu Dalib ayaa laga sheegay inuu yiri haduu faqrigu nin ahaan lahaa waan dili laha fagaa hadaba ay arintaas oo kale la soo gudboonaatay waxa kamid aha nin cilmi Carab la oran jiray oo ninkala ka soo gaadhay oo wadaadkii xukumay ku gacan bilixay dabadeedna intuu ku gartay tixgab ayaa kaga sheegtay aan faahfaahiye waxa la yiri ninka qoonta geystay wadaadka ayay xigaal dhow ahaayeen taas ka sokowse siduu dhibanuhu taxdiisa ku sheegi doono laaluush uu wadaadku qaatayna wuu jiray si kastaba ha ahaatee kolka hore wuxuu gabyaagu wadaadka xusuusinayaa ruux kasta oo xoolo ururiya ruux kasta oo hantiya geel lo ari beer iyo daaro in maalin maalmaha ka bida intay naftu dayso laga jiidi doono waxa ka raacana ay yihiin oo kaliya maracab oo lagu kafno wuxuu yidhi ba'nan awra qaalma iyo curad baarqabki iyo goolka iyo baatir dhali weeyey oo boorka kici weyday inkastuu ka buuxsado xeryaha bogiya heemaalba amuu boqol kun oo aliya iyo lo iyo beer yeesho amuu beledka daaraha ku yaal qayb dhan wada qayto baftuu kala tagaa ruux kastooba warku lahayb qaybta dambe ee tixda wuxuu cilmi wadaadka ugu dardaarboolinayaa edib xumada u dambaysa iyo qofkii uu qaraabo ahaanta darteed ugu eexday sida aanu aakhiro waxba ugu tagi karin naartana uga celin kari doonin wuxuu haddana xusuusinayaa hoogga aakhira ku sugaya ka sokow in adduunkana ay u tahay godob intay ku maqan tahay aanu si fiican uga seexan doonin, suuragalna ay tahay maalin maalmaha ka mida si uun inuu uga aarsado. Wuxuu yidhi, beri weeye oo dunida waa laga boqoolaaye waxa baratan loo yahay khalqigu buugga aakhiro eh bahdaadiyo xigaalkaa jannada kuguma beegaane bogga adiga kaagama ceshaan beralka naareed. Haddaad barato waa shay cilmigu baahi loo qabo eh xaqa lagama bayro ee runtaa lala bareeraaye waa lagu bartaa diinta sheekh biicsadoo gada eh ba'na wa u dambeeyaa cadaab beerka loo dhigo. Balaayada hadhowtiyo qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen. Bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis. Madaxa ahaado ama garsooraha ahaadee aalaaba qofka eexda wax ku maamulaa wuu dafiraa. Kan lagu maamulayse fudaydkuma ilaawo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فرح على إذا جاء أدبو مهات سنيهي وإن لسو عسيني برنامج كاسي دقنك يهدها حاتنا دقيسي الكسور دوادا لنعيها سهد دوع سن وأبال هاستنا لدقيسي heestaasi ay ugu nicin hantilaan ayaan ku soo xirinaa idaacaddi fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Saar Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo. Oh,
مرقى.